Napalady ni Marina Snapten Monish. Evangel masan swatan master marka naitra ni onortumbo. Tamin'ny izany andro izany Jesosy niala tany amin'ny faritany Tira ary namaky ny faritany Sidona ka tonga tany amoron'ny ranomasin'i Galilea amin'ny faritany Dekapoly. Tao dia nisy lehilahy anankiray sady marenina nomona nentin'izy ireo dia ho aminy sy nangatahany mba hametrahany tanana. Dia nitondra azy niavaka tamin'ny vahoaka izy ka nangarona ny sofiny tamin'ny ratsantanany sy nanisy rorany lelany. Rehefa izany dia niandrandra ny lanitra izy ka ny sento arinao taminy hoe efeta, izany misy koafa. Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny sofiny ary voavahany fatorany lelany ka niteny tsara izy ary no noraran'ny olona tsy ilazalaza izany namin'iza namin'iza. Faraka ny nandrarany azy ireo no vao maika nampelezana izany kokoa aza. Sady talanjona loatra izy ireo ka nanao hoe tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony fa nampalady ny marena izy anampiteny ny moana. Izany ary ny teny Tompo derany ho anao ry Kristy. Feno fanaovana fagagana ny andron'i Jesosy Kristy anio araka nazay ny evanjely. Fanasitranana no asa be no tosainy anio. Fanasitranana ilain'ny vatana mampanahy ary saina. Mahagaga fa raisiny ireo olon'ireo ary ametrahany tanana. Ohatriny hoe mila fampikasoana aminy vao sitrany ireo marary. Inona marina tokoa fa zava-dehibe ny fifampikasokasoana amin'i Kristy raha te ho sitrana amin'ny aretinao ianao. Mazana ny fanalavirana azy no ataontsika rehefa ela nararinisika. Tsy miditra ampiangonana intsony, tsy te handrenesaka fivavahana mihitsy ihany koa. Tsy mba toy izany nataony reto olona narary nametrahany Jesosy tanana dia sitrana avy hatrany satria nitady ny hikasoka amin'ny tanan'i Kristy. Manambara ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona ihany koa ireo karazam-pagagana voalaza eto, satria Andriamanitra miray petsapetsa amintsika no hita masy atsapahitanana. Andriamanitra mangoraka n'Andriamantsika fa tsy avelany hijaly sy anjakany karazana retina isika olombelona. Andriamanitra tsy tia publikasaony Andriamanitra satria tsy mitabataba ny soa sy ny tsara fa tsy avitanany soa sy ny tsara kosa mitabataba. Araka ny fiteny vahiny hoe le bien ne fait pas du bruit, le bruit ne fait pas du bien. Ny tsara tsy mba mitabataba ary ny tabataba tsy avitana tsara.